je radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Obilježeno stradanje pripadnika Jugoslovenske narodne armije u Dobrovoljačkoj 3. maja 92. godine u skandiranje i uvrede. Bosna i Hercegovina bi do kraja ove godine mogla aplicirati za članstvo u Evropsku uniju ako uspješno okonča reformske procese, poručio federalni ministar za evropske i međunarodne poslove Austrije, Mihael Spindeleger.
Da bi se to desilo, neophodno je da tokom ove godine obavi mnogo posla, da se nastavi sa reformskim procesima koji su započeti i mi ohrabrujemo domaće političare.
Jedno lice poginulo u razmjeni vatre između patrole policije i nepoznatih lica koja su jutros pokušala opljačkati dvije zlatare u Jajcu. 3. maj, svjetski dan slobode medija. Trojici od petorice osumnjičeni za peterostruko ubistvo kod Skoplja određen pritvor od 30 dana i oni su kasno sinoć prebačeni u istražni zatvor u Skoplju. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramjercu posjeti Hrvatskoj, a nakon toga posjetit će Bosnu i Hercegovinu i Srbiju u okviru priprema za redovni izvještaj koji će podnijeti Vijeću sigurnosti UN-a. Misija OSCE-a na Kosovu nadgledat će i provesti predsjedničke i parlamentarne izbore koje organizuje Srbija na Kosovu 6. maja. Njemačka aviokompanija Lufthansa saopštila da će u narednom periodu ukinuti 3500 radnih mjesta. Verzija slike Krik, pastel norveškog slikara Edvarda Munka, prodana sinoć u Njujorku za 119 miliona dolara. U Bosni i Hercegovini se do kraja dana očekuje nestabilno vrijeme s lokalnim pljuskovima i grmljavinom, a na jugu će biti pretežno sunčano i bez padavina. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U bivšoj Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu danas je obilježena godišnjica stradanja vojnika JNA 3. maja 1992. godine. Nedaleko od tog mjesta u isto vrijeme održan je skup pripadnika boračkih udruženja kantona Sarajevo koji su obilježili stradanja poginulih pripadnika armije BiH. Obilježavanje događaja u prisustvu jakih policijskih snaga proteklo je bez incidenata osim verbalnih napada kada je nekoliko bivših pripadnika zelenih beretki skandiralo i psovalo prilikom polaganja cvijeća i paljena svijeća na mjestu gdje su poginuli bivši pripadnici JNA. Bosna i Hercegovina bi do kraja ove godine mogla aplicirati za članstvo u Evropsku uniju ako uspješno okonča reformske procese, poručili su slovenački šef diplomatije Karl Erjavec i federalni ministar za evropske poslove Austrije Mihajl Spindeleger nakon današnjeg sastanka u Sarajevu sa ministrom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatkom Lagumdžijom. Lagumdžija je izjavio da od NATO samita u Chicagu ovog mjeseca očekuje da Bosna i Hercegovina dobije zeleno svjetlo za ispunjavanje mape puta, te da će se uskoro u parlamentu BiH okončati procedure o registraciji vojne imovine. Prilikom pokušaja pljačke dvije zlatare u centru Jajce rano jutros, jedan pljačkaš je poginuo u razmjeni vatre sa policijskom patrolom. Trojica razbojnika su uspjela pobjeći pasatom dok je njihov peti kolega ranjen u toku potrage za njim. Policija koja obavlja uviđaj pronašla je na području općine Šipovo vozilo pasat kojim su trojica pljačkaša pobjegla. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramjac u okviru priprema za redovni izvještaj Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija posjetit će danas Hrvatsku, a nakon toga Bosnu i Hercegovinu i Srbiju, najavio njegov posebni savjetnik Frederik Svinen. U Srbiju ponoć počinje izborna tišina pred predsjedničke lokalne pokrajinske parlamentarne izbore u nedjelju 6. maja. Za ulazak u parlament borit će se 18 izbornih lista, a na predsjedničkim izborima 12 kandidata. U počešćima na otoku Braču došlo je do sukoba policije i radnika koji su htjeli spriječiti ulazak stečajnog upravitelja u tvrtku Jadran Kamen. Uhapšeno je 9 osoba, radnici Jadran Kamena tvrde da je vlasnik nekadašnji teniser Bruno Orešar iz tvrtke izvukao oko 3 miliona eura. Makedonski MUP objavio imena i fotografije petorice uhapšenih koji su označeni kao direktni izvršioci ubistva petorice muškaraca kod Smiljkovskog jezera blizu Skoplja 12. aprila. Istražni sudija u Skoplju odredio je pritvor od 30 dana za 9 osumnjičenih da su povezani sa petostrukim ubistvom. U sinoćem TV duelu kandidata za predsjednika Francuske François Hollande i Nicolasa Sarkozija rivali su izmijenili niz uvreda, dok analitičari smatraju da ni jedan od kandidata nije dobio TV duel. Ovo je bio jedini put da su se dva rivala pred drugi krug izbora u nedjelju 6. maja sreli licem u lice. Najmanje 34 osobe su ubijene u napadu eksplozivom na jednu stočnu pijacu na sjeveroistoku Nigerije, prenose agencije. Šefica evropske diplomacije Catherine Ashton i predsjednik Evropskog parlamenta parlament Martin Schulz založili su se danas povodom Svjetskog dana slobode medija za očuvanje slobode govora i prestanak progona novinara. Na dopisništvu dnevnog vaza u Banjuci jedna osoba nezadovoljna izvještavanjem o smrti 16-godišnjeg dječaka koji se predozirao steroidima fizički je napala novinarku Brankicu Spasinić, nanijevši joj tjelesne povrede. Osim na dopisništvu dnevnog vaza, ista osoba izvršila je napad i na novinara listu Press RS koji su se također bavili istom temom. Pripadnici granične policije Bosne i Hercegovine su nastavili štrajk upozorenja temeljnim pregledima i smanjenim kapacitetom, što znatno usporava ulazak i izlazak iz Bosne i Hercegovine, te stvara velike guže na graničnim prelazima. Iz Bihamka javljaju da se na putnim pravcima u Bosni i Hercegovini se obraća bez vanrednih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Mila Dobradović priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. U Dobrovoljačkoj ulici danas je obilježena godišnjica stradanja vojnika JNA 3. maja 1992. godine. Skup je protekao bez većih incidenata, ali uz psovke i uvrede. Nedaleko od tog mjesta održan je skup pripadnika koordinacije boračkih udruženja kantona Sarajevo, koji obilježavaju stradanja branitelja Sarajeva u maju 1992. godine, zabilježila Dženana Karabegović.
Petar Đokić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, koji je predvodio predstavnike odbora vlade tog BH entiteta za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova, izjavio je kako je u Dobrovoljačkoj ubijeno 9 pripadnika bivše JNA. Prema njegovim riječima, cilj obilježavanja događaja u bivšoj Dobrovoljačkoj nije bila provokacija.
Činimo to ove godine, činit ćemo svake godine, zato što svi oni koji su nevino stradali u ratu u Bosni i Hercegovini ne treba da budu zaboravljeni i treba odati počast svima onima i posvetiti dužnu pažnju, pomenuti njihova imena na mjestima gdje su stradali.
Oko 30 bivših pripadnika zelenih beretki, psovke i uvrede upućivali su nekoliko desetaka metara od mjesta gdje su porodice ubijenih vojnika i odbora vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova, polagali cvijeće i palili svijeće povodom 20. godišnjice od dešavanja u bivšoj Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu. Među prisutnima je bila i majka Zdravka Tomovića, koji je ubijen 1992.
Tomovi, Zdravko, sine, želja sam te zvati srećo.
I dok je trajalo polaganje cvijeća i paljenje svijeća na jednoj strani nekoliko desetina metara, pripadnici boračkih udruženja iz kantona Sarajevo položili su cvijeće na mjestu gdje se nalazi spomen obilježje poginulim pripadnicima armije BiH. Željko Živković, nekadašnji pripadnik zelenih beretki, koji je bio 3. maja u bivšoj Dobrovoljačkoj ulici, kaže za naš radio kako se pripadnici bivše JNA nisu ponašali u skladu sa dogovorom.
Može vam biti 150 priča raznih, a u globalu jedna priča. A to je da su oni izašli van dogovora kao vojna formacija, totalno naoružani, znači u trenutku kad više nisu priznati kao ta neka JNA koja ide i provocira i puca okolo.
Slučajne prolaznike koji su čekali da se skup završi smo pitali šta misle o cijelom događaju 20 godina poslije.
Dok god budemo se podsjećali na ovo, na ono, ponavljati zlo, šta je bilo, jedan put treba riješiti, zaboraviti to, prekrižiti, gotovo, hajmo živjeti novi život, nekova mlado živi.
Politika umješana u sve ovo, ovo mi se nimalo ne sviđa. Mislim, treba spriječ sve, da mogu ova djeca onaj živit normalno. Nažalost, rođeni smo u nesretnoj zemlji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karbegović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa. Bosna i Hercegovina bi do kraja ove godine mogla aplicirati za članstvo u Europsku uniju ako uspješno okonča reformske procese, poručili su slovenački šef diplomatije Karl Erjavec i federalni ministar za europske i međunarodne poslove Austrije Mihai Spindelegger. Nakon današnjeg sastanka u Sarajevu s ministrom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatkom Lagundžijom, Erjavec i Spindelegger su istakli da su Slovenija i Austrija zemlje koje najsnažnije podržavaju put Bosne i Hercegovine ka europskim integracijama, zabilježila Selma Boračić.
Vicekancelar i federalni ministar za europske i međunarodne poslove Republike Austrije Mihail Spindelegger podcrtao je da su formiranje vlasti na državnom nivou te usvajanje zakona o popisu i zakona o državnoj pomoći veliki korak naprijed, ali da Bosna i Hercegovina mora ispuniti kriterije Europske unije kako bi krajem godine mogla aplicirati za kandidata za članstvo u zajednici evropskih zemalja.
Da bi se to desilo, neophodno je da tokom ove godine obavi mnogo posla, da se nastavi sa reformskim procesima koji su započeti i mi ohrabrujemo domaće političare. Taj korak je moguće postići uz mnogo rada.
Ministar vanjskih poslova Republike Slovenije Karl Erjavec pohvalio je napredak u Bosni i Hercegovini koji je ostvaren proteklih mjeseci.
BiH mora pokazati jasnu političku mudrost u ispunjavanju uslova na putu ka Europskoj uniji i NATO. Austrija i Slovenija će pomoći u ovom procesu na svaki mogući način.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija zahvalio se kolegama na podršci te izrazio optimizam pred održavanje NATO samita u Chicagu od 20. do 21. maja ove godine.
Ja vjerujem da ćemo u Chicagu dobiti zeleno svjetlo da idemo ka ispunjavanju MAP programa. Dakle, vjerujem da ćemo okončati pitanje u parlamentu koje je potrebno i da ćemo registraciju vojne imovine započeti odgovarajućim pravosudnim institucijama. Vjerujem da 2012. godina će biti godina aplikacije za Europsku uniju i godina progresa ka NATO-u.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Delegacija Grupe prijateljstva iz Njemačkog Bundestaga boravi u službenoj posjeti Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Njemački parlamentarci poručili su da su u Bosni i Hercegovini vrata otvorena za ulazak u Europsku uniju, ali BH političari moraju riješiti brojna pitanja. Izvještava Aida Đukum.
Bosna i Hercegovina je opredjeljena za članstvo u Europskoj uniji. Otvorena je za investicije koje dolaze iz Njemačke, rekao je predsjedavajući Parlamentarne grupe prijateljstva za Zapadnu Europu Sulejman Tihić.
Jasno smo rekli, neupitna, mirna Bosna Hercegovina otvorena za investicije iz Savezne Republike Njemačke, čije su firme i prije rata imale ovdje privredne aktivnosti. Ponovili smo i zajednički stav kad je u pitanju opredjeljenost svih političkih snaga za članstvo Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji.
Bosni i Hercegovini su vrata Europske unije otvorena, ali prije ulaska BH političari moraju riješiti sporna pitanja, poput provedbe presude Sejdić-Finci i ustavnih reformi. Istakla je predsjedavajuća parlamentarne grupe Bundestaga Mary-Louise Bank.
Daytonski ustav nije bio potpun. Taj ustav je poslužio da se zaustavi rat u Bosni i Hercegovini. Zemlja sada stoji pred teškim zadatkom da dva osnovna načela spoji kako bi svaki građanin ove zemlje, neovisno o njegovoj vjerskoj ili drugoj pripadnosti, bio ravnopravan. A s druge strane, moramo poštovati činjenicu da se ova zemlja sastoji od tri konstitutivna naroda. Ova dva principa sastaviti u jednu ustavno-pravnu formu je veliki izazov.
Mary-Louise Bank rekla je da Europska unija ne želi pregovarati sa dva entiteta, već sa državom Bosnom i Hercegovinom. A ukoliko BH vlasti ne stvore povoljan ambijent, izostaće i strane investicije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U Derventi se održava konferencija Budućnost Bosanske Posavine u organizaciji predsjednika federacije Živka Budimira. Bosanska Posavina je protekli godina bila zapostavljena, a konferencija bi trebalo da potakne razmišljanja o mogućim promjenama. U Derventi je naš Ivan Katavić, evo šta je zabilježio.
Konferencija je okupila političke dužnosnike, diplomate, dužnosnike međunarodne zajednice, predstavnike nevladinih organizacija i intelektualne zajednice. To predsjednik Udruge hrvatskih povratnika Bosanske Posavine Mato Grubišić kazao je u svom izlaganju da je do sada na ovom području obnovljeno samo 3% stambenih objekata. Preko 200 zahtjeva sa svom dokumentacijom čeka na odobrenje sredstava za donacije. Samo na općini Derventa od 2008. godine nije popravljena ni jedna hrvatska kuća. Uprkos svemu, mnogi Hrvati se žele vratiti u Posavinu. Interes je sve veći, kazao je Grubišić. Jedan od uvodničara bio je i profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, Enver Kazaz. Kada se krene od Oboja pa do Bosanskog Broda, vidi se sav besmisao posljednjeg rata u Bosni i Hercegovini. Glavni krivac za ovakvo stanje je Dejtonski mirovni sporazum, kazao je Kazaz. Profesor na Filozofskom fakultetu u Banja Luci, Miodrag Živanović, kazao je da onoliko budućnosti koliko u sebi nosi Bosna i Hercegovina, toliko nosi i Bosanska Posavina. Izbjegle i raseljene osobe su četvrta konstitutivna nacija u Bosni i Hercegovini. Potrebno je promijeniti politički ambijent kako bi stvari krenule naprijed, kazao je Živanović. Završetak konferencije planiran je nešto iza 16 sati, kada će se donijeti određeni zaključci. Za Radio Slobodna Evropa iz Dervente, Ivan Katavić.
15 sati i 15 minuta. Podsjećamo na neke od vijesti dana. Obilježeno stradanje pripadnika JNA u Dobrovoljačkoj 3. maja 92. godine uz skandiranje i uvrede. Jedno lice poginulo u razmjeni vatre između patrole policije i nepoznatih lica koja su jutros pokušala da opljačkaju dvije zlatare u Jajcu. Trojici od petorice osumnjičeni za peterostruko ubistvo kod Skoplja određen pritvor od 30 dana, dok su dvojice i dalje u bjekstvu. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc posjeti Hrvatskoj, a nakon toga će posjetiti i Bosnu i Hercegovinu i Srbiju u okviru priprema za redovni izvještaj koji će podnijeti Vijeću sigurnosti UN-a. Na nekoliko međunarodnih graničnih prijelaza danas su zabilježena zadržavanja, a najduže se čeka na graničnom prijelazu Brod, gdje se na izlazu iz Bosne i Hercegovine čeka oko 2 sata. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano i toplo vrijeme. Umjeren razvoj oblačnosti tokom poslijepodneva u Bosni može usloviti lokalne pljuskove i grmljavinu. Dnevna temperatura od 20 do 28 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Na Svjetski dan slobode medija ocijenjeno da su mediji u Bosni i Hercegovini pod političkim utjecajem i da koriste govor mržnje.
Pod totalnom političkom kontrolom nalazi se federalna televizija i nalazi se radio televizija Republike Srpske. Mi smo takvu situaciju imali na proteklim izborima 2010. Bojim se da će ista situacija biti zadržana i pred ove lokalne izbore.
Vatrogasci u Konjicu već treći dan se bore s vatrenom stihijom.
Situacija je kritična. Pošto je veliki kompleks zahvatio, nema toliko ni ljudstva, nepristupačan teren.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Slijepi kineski disident Chen Guangcen izjavio je da želi da otputuje u Sjedinjene Američke Države umjesto da ostane u Kini i da njegova bezbjednost ne može biti garantovana američko-kineskim dogovorom, zbog kojeg je odustao od skloništa u ambasadi Sjedinjenih Država u Pekingu. Pripremila Biljana Jovičević.
Mijenjajući svoju raniju poziciju, slijepi kineski disident Chen Guangcheng sada traži azil u Sjedinjene Države. Chen je jučer napustio zgradu američke ambasade gdje je proveo 6 nedjelja poslije bjekstva iz kućnog pritvora. U tom je trenutku bio zadovoljan diplomatskim rješenjem koje bi trebalo da omogući njemu i njegovoj porodici život u Kini pod boljim uslovima. Chen je potom u telefonskom razgovoru za Reuters iz jedne bolnice u Pekingu objasnio da se predomislio nakon što je razgovarao sa suprugom koja ga je obavijestila o prijetnjama koje su upućene porodici. Postoje mnogi razlozi i mišljenja, najvažnije je to da moja prava i bezbjednost ovdje ne mogu biti garantovani, rekao je Chen. Dodao je da mu je supruga ispričala da su kineski zvaničnici došli u njihovu kuću i prijetili čitavoj porodici. Disident je iz sela u ruralnoj provinciji Shandong i ima 2 djece. Prema odredbama američko-kineskog dogovora, Chen i njegova porodica bili bi preseljeni na drugu lokaciju u Kini, gdje će on mirno moći da nastavi studije. Sjedinjene Države bile su izrazile nadu da će dogovor postignut sa Pekingom o Chenu smiriti krizu u vrijeme kada državna sekretarka Sjedinjenih Država Hillary Clinton upravo u glavnom gradu Kine vodi razgovore o bezbjednosti i ekonomskim pitanjima. No kineske su vlasti zaoštrile retoriku nekoliko sati nakon što je Chen napustio američku ambasadu i kritikovali miješanje Sjedinjenih Država zatraživši izvinjenje zbog ponašanja američkih diplomata u ovom slučaju. Tokom razgovora sa kineskim zvaničnicima u Pekingu, američka državna sekretarka Hillary Clinton je naglasila da su ljudska prava i građanske slobode među otvorenim pitanjima između dvije zemlje. Clinton prilikom jučerašnjih razgovora ipak nije pominjala konkretno Chenov slučaj. Kinesko ministarstvo inostranih poslova odbilo je da komentariše Chenov zahtjev da napusti zemlju, jedino su saopštili da nemaju informacija o njegovom zahtjevu za napuštanje Kine.
U nastavku o aktuelnostima u regionu. U Srbiji od ponoći počinje izborna šutnja, ali je glasanje zapravo već počelo, barem u sportskim kladionicama koje su objavile svoje predizborne kvote, pružajući građanima priliku da izborima eventualno i zarade. Iz Beograda se javlja kolega Miloš Teodorović.
Predizborna istraživanja pokazuju da su vodeća dvojica predsjedničkih kandidata, naprednjak Tomislav Nikolić i demokrata Boris Tadić, poprilično izjednačeni u šansama za izbornu pobjedu, tako da to što su ih u kladionicama stavili na vrh liste čini se ispravnim, ocjenjuje prvi čovjek agencije Ipsos Strategic Marketing Srđan Bogosavljević. Sama kampanja koja traje do četvrtka u ponoć, kada počinje predizborna ćutnja, nije bitno izmenila odnos snaga.
Nikad nije bilo nestabilnije biračko telo u smislu da nekako nevoljno kreće
će, glasat će, ali uglavnom glasa za manje zlo.
Pred Srbijom su redovni izbori na svim nivoima, a iza nje je period od 4 godine koje su po prvi put posle 2000-te protekle bez vanrednih izbora. S obzirom na to, moglo bi se zaključiti da je zemlja u periodu političke stabilnosti. Međutim, većina bi se presložila da se okolnosti mogu opisati kao političko mrtvilo. Istoričar Nikola Samardžić.
Mislim da bira između ovog izvesnog mrcvarenja i naravno jedne alternative koja od toga može da bude još gora. Mislim da su ovo izbori bez stvarnih izbora. Mislim da se to osjeća u jednoj opštoj društvenoj atmosferi koji nema strasti, koji nema emocija i nema onih podela koje nekad mogu biti korisne.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Suđenje Radovanu Karadžiću nastavljeno je svjedočenjem Zorana Petrovića Piroćanca, autorom najgledanijeg filma na Haškom sudu koji prikazuje ulazak vojske Republike Srpske u Srebrenicu u julu 95. godine, izvještava Goran Jungvirt.
Na snimcima se vide pogubljeni zarobljenici u skladištu Kravica, gdje je prema tužiteljstvu ubijeno oko 1000 ljudi. Petrović se vratio u Hag na zahtjev optuženog, budući da je jedan od prijašnjih svjedoka spomenuo kako je rukovodstvo Republike Srpske s Karadžićem na čelu bilo jako nezadovoljno emitiranjem snimke na beogradskoj televiziji Studio B. To je najobičnija laž, izjavio je svjedok Petrović objašnjavajući kako bi mu Karadžić sigurno rekao da se naljutio na njega nakon što je sporna videokazeta poslana na Pale autobusom iz Beograda.
Nije bilo nikakvih reakcija negativnih na tu emisiju. Apsolutno niko iz rukovodstva Republike Srpske.
Osim što je branio Karadžića kao i postupanje VRS-a, tvrdeći da nije vidio ništa što bi ukazivalo na namjeru egzekucije zarobljenika, Petrović je imao lijepe riječi i za sigurnosnog oficira iz glavnog štaba VRS-a Ljubišu Borovčanina, koji ga je vozio naokolo kada je snimio i spornu sliku leševa kod skladišta u Kravici. Inače, spomenuti oficir VRS-a je osuđen u prvom stupnju na doživotan zatvor, nakon što su haški suci zaključili da je bio glavna pokretačka snaga ubijanja 1000 zarobljenika. Nakon Petrovića iskaz će dati zaštićeni svjedok, kao zadnji u nizu tužiteljevih svjedoka na suđenju Karadžiću. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungvirt.
U Potočarima je danas održan prvi sastanak organizacionog odbora na kojem je bilo riječi o toku priprema komemoracija 11. jula 2012. godine. Iz Srebrenice se javlja Sadik Salimović.
Na današnjem sastanku organizacionog odbora rečeno je da još nije potvrđeno koliko će žrtava genocida biti ukopano ovog 11. jula. Kolektivna dženaza kao i sve manifestacije koje se budu priređivale treba da proteknu dostojanstveno, kaže Čamil Duraković, predsjednik organizacionog odbora.
Mi ćemo nastaviti da bez obzira što je ovo i politička sada turbulencija u Bosni i Hercegovini, lokalni izbori, mi u ovom momentu zaboravljamo sve i fokusiramo se na ono što je nama vrlo važno, pogotovo nama preživljima koji ćemo svoje voljene kopati ove godine. Moto je ostati dostojanstven, miran.
Na današnjem prvom sastanku organizacionog odbora za potpredsjednike su izabrani muftija Tuzlanski Husein Efendija Kavazović i Sadik Ahmetović, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine. Imenovani su i predsjednici pododbora i oni će na narednom sastanku predložiti aktivnosti koje će biti realizovane u naredna 2,5 mjeseca. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Građani u Bosni i Hercegovini najviše vjeruju medijima, a najmanje političarima, pokazalo je istraživanje javnog mnijenja koje su u povodu Dana slobode medija napravili Udruženje BH Novinari i Fondacija Friedrich Ebert. Kod BH medija, naročito onih javnih, primijećeni su politički uticaj. Iz ugla Vijeća za štampu Bosne i Hercegovine u medijima je prisutan i govor mržnje. Ova istraživanja danas su predstavljena i u Sarajevu i u Banja Luci. Slušamo Dženanu Halimović i Erdoana Katanu.
Ovogodišnji fokus istraživanja bili su javni mediji. 56% ispitanih građana smatra da su javni servisi pod političkim pritiskom, odnosno da rade u interesu određenih političkih partija. Sekretar Udruženja BH Novinari Borka Rudić.
Pod totalnom političkom kontrolom nalazi se federalna televizija i nalazi se Radio Televizija Republike Srpske. Vi znate da je to u federaciji SDP, a u Republici Srpskoj SNSD. To su dvije političke partije koje kontrolišu javne servise. Mi smo takvu situaciju imali na proteklim izborima 2010. Bojim se da će ista situacija biti zadržana i pred ove lokalne izbore. Ono što je problem sa BHRT-om jeste činjenica da se taj javni servis sada pokušava politički podčiniti.
U Bosni i Hercegovini je sloboda medija zagarantovana, ali nju ne prati odgovornost. kaže izvršna direktorica Vijeća za štampu Bosne i Hercegovine Ljiljana Zurovac.
Ako nema odgovornosti, onda nam se događaju stvari da imamo neprofesionalno izvješćivanje u nekim od medija, također zloupotrebu te slobode širenjem govora mržnje, huškanja, što je jako opasno.
Građani koji su u osnovi zadovoljni sadržajima medija su primijetili da u njima nedostaju suštinske stvari, ekonomske, socijalne i životne teme. Također jedno od gorućih pitanja jeste i odgovornost onih koji treba da zaštite novinare i njihov neometan rad. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Različita istraživanja, pa tako i posljednje američke organizacije Freedom House, ocijenile su da su mediji u Bosni i Hercegovini djelomično slobodni. U toj grupi su i sve zemlje u našem okruženju. Član udruženja BH novinari Vlado Šušak podsjetio je da je među 197 zemalja Bosna i Hercegovina se našla u grupi od 72 zemlje u kojima su mediji djelomično slobodni.
Istovremeno, medijska organizacija Istočne i Jugoistočne Europe SEMO, koja obuhvata 20 zemalja, zabilježila je čak 684 slučaje kršenja medijskih sloboda u prošloj godini.
Posljednje istraživanje percepcije javnosti o slobodi medija koje su za potrebe udruženja BH novinari uradile agencije Millennium Promocija i Ipsos Puls potvrdilo je da građani sve više vide da su mediji pod velikim političkim pritiscima. Prema riječima Milkice Milojević ohrabruje što uprkos tome građani BH najviše vjeruju medijima.
S tim da blago raste povjerenje prema institucijama vlasti i prema vjerskim zajednicama, a istovremeno, što je vrlo interesantno, i dalje su na dnu te neke ljestvice povjerenja političari i političke stranke, njima najmanje vjeruju.
Ovo istraživanje je s druge strane pokazalo da još uvijek postoji dosta građana Bosne i Hercegovine koji smatraju da su napadi na medije i novinare opravdani.
Još uvijek 15% građana koji smatraju da je opravdan napad na novinare.
A upravo danas, na Dan slobode medija, u Banja Luci su se desili napadi na novinare dva medija, redakcija Avazi Banjalučkog Presa. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Već treći dan vatrogasci pokušavaju ugasiti veliki požar u Konjicu, koji je već obuhvatio 30 hektara nepristupačnog terena. Traže pomoć helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Iz Konjica se javlja Mirsada Ćosić.
Husein Hođić, pomoćnik načelnika u službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo.
Požar je se proširio i zahvatio ogromnu površinu i gdje je se počeo da širi, da kažem, na dva kraka i prema selu Zagorice. Danas, nakon trećeg dana, da kažem, gašenja, situacija nije još uvijek dobra, i dalje gori i borova šuma. Kuće u Puhalima nisu ugrožene jer konstantno imamo tu ekipe koje dežuraju i koje kontrolišu krakove požara.
Iako je jučer jedan helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine dobrim dijelom lokalizirao požar, i za danas je zatražena pomoć angažiranja helikoptera, ističe Hođić.
Informacije smo dobili od oružanih snaga da imaju određenih problema sa gorivom. U svakom slučaju borimo se onoliko koliko možemo.
Vatrogasac Ali Bašić.
Situacija je kritična. Pošto je veliki kompleks zahvatio, nema toliko oni ljudstva, nepristupačan teren.
Požar je u samom startu obuhvatio 5, a sada se proširio na oko 30 hektara nepristupačnog borovog terena. Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Na kraju posjećamo na najaktuelnija zbivanja. U studiju je Mila Dobradović.
U bivšoj Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu obilježena godišnjica stradanja vojnika i na 3. maja 1992. godine. Također je obilježeno stradanje poginulih pripadnika armije Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina do kraja ove godine mogla bi aplicirati za članstvo u Europskoj uniji ako uspješno okonča reformske procese, poručili su slovenački šef diplomatije Karlo Eljovec i federalni ministar za europske poslove Austrije Mihail Špindaleger nakon sastanka u Sarajevu sa ministrom vanjskih poslova BiH Zlatkom Lagumdžijom. Za sutra je najavljen susret ministra vanjskih poslova Zlatka Lagumdžije sa ministrom vanjskih poslova Republike Turske Ahmetom Davutoğlu. Predsjedavajući predsjedništva BiH Bakir Izetbegović uputio pismo ambasadorima zemalja članice Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira, u kojem je istakao da još nisu stečeni uslovi za ukidanje supervizije za Brčko. Prilikom pokušaja pljačke dvije zlatare u centru Jajca i rano jutros, jedan pljačkaš je poginuo u razmjeni vatre sa policijskom patrolom, ostali pljačkaši pobjegli. Upravni odbor Udruženja novinara Republike Srpske osudio današnji fizički napad na urednike i novinare u redakciji Presa RS-a i dopisništvu Dnevnog Vaza u Banja Luci, ističući da je takvo ponašanje nedopustivo, pogotovo na Svjetski dan slobode medija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa. Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Emisiju za Bosnu i Hercegovinu realizovali Zoran Mijatović, Mila Dobradović i Mirna Sadiković. Preporučujemo vam i naše informativne emisije u 18.22 sata i želimo ugodan ostatak dana.